Je piatok 10. januára, meniny má Dáša a bude dnes zamračené, mlisto a najmä do poludnia pozor na poľadovicu. Najvyššia denná teplota od minus 1 až 4 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, v dennom podcaste denníka SME, moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Na post šéfky Najvyššieho súdu kandidujú Jana Bajánková a Soňa Mesiarkinová. Voľby budú 27. januára. Obe už neúspešne raz kandidovali, no ešte v septembri ich súdna rada nezvolila. Po novom bude hlasovanie o voľbe verejné. Nový dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU Ivan Kotuliak prepustil svoju predchodkyňu a špičkovú vedkyňu Máriu Bielikovú. Bieliková je držiteľka titulu IT osobnosť roka a na fakulte je od roku 1989. Podľa kuloárnych informácií ide o boj o akademický senát. Polícia posilnila vyšetrovací tím Gorila, pribudli vyšetrovatelia aj analytici. Prezident policajného zboru Milan Lučanský tvrdí, že sa teraz snažia sprocesniť nahrávku Gorila, ktorá sa našla pri domovej prehliadke domu Mariana Kočnera. Ukrajinskí experti zvažujú ako hlavné verzie príčin havárie ukrajinského lietadla pri Teheráne zásah raketou ruskej výroby, teroristický útok i výbuch motora z technických dôvodov. Nehodu neprežil nikto zo 176 ľudí na palube. Peter Pellegrini povedie ministerstvo zdravotníctva na miesto Andreji Kálavskej až do volieb. Premiér ministerský plat poberať nebude. Kálavská odišla z postu po tom, čo neprešla stratifikácia nemocníc. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Posledný rok odhalil, že systém protiváh v právnom štáte nefungoval. Z trémy Mariana Kočnera vypadli sudcovia, prokurátori, policajti aj politici. A žiadny z očistných mechanizmov roky nevyriešil to, čo sa v médiách písalo už dávno. Čo s tým po voľbách? Čo hovoria odborníci? A aké plány majú strany v programoch? Odpovieme s redaktormi domáceho spravodajstva denníka SME, Petrom Kováčom a Romanom Cupríkom.
Máme za sebou dôležitý rok odhaľovania reality, ktorá nám chvíľami vyrážala dých. Z rôznych zverejňovaných zvukových aj obrazových záznamov sme sa dozvedeli, že mnohí z tých, ktorí mali slúžiť spravodlivosti a verejnému záujmu, stali na opačnej strane.
Peťo, tak teda aký je problém, asi posluchači Dobrého rána tušia, lebo už rok o tom vlastne kontinuálne informujeme aj v Dobrom ráne. Čo sa dá robiť s tým, čo vyplávalo na povrch z trémy Mariana Kočnera. A teraz mám na mysli úplne celý ten systém.
Robiť sa dalo mnoho už v minulosti, nielen teraz, a možno práve tým by som začal, že v podstate aj v našich textoch sme sa momentálne snažili popísať nielen to, čo by sa dalo robiť v budúcnosti, ale aj to, čo sa mohlo robiť pri konkrétnych kauzach, ktoré sme tu už zažili. A naozaj hovoríme o tom, ako mal konať minister vnútra, minister spravodlivosti, generálny prokurátor a tak ďalej. A možno teda k takým tým systémovým veciam, naozaj keď sme oslovali viacerých odborníkov, tá zhoda je na tom, že my máme dobre nastavené tie pravidlá, zákony a samokontrolné mechanizmy, samoočistné. Skôr je problém v tých ľuďoch, v tom, že je tu samozrejme pochopiteľná snaha, aby si ich niekto kúpil. Problém je v tom, že ak sa nachádzajú v talároch alebo teda na prokuratúre, v polícii, ľudia, ktorí sa tam ani nemali dostať, veľmi ľahko podľahnú tomu tlaku. A následne už, ak teda máme aj možno nejakú vyvolenú skupinku medzi politikmi a nejakými podnikateľmi, ako bol aj Marian Kočner, tak sa veľmi dá ľahko manipulovať v rámci takéhoto štátu.
Roman, to ale žiadna reforma nevyrieši. Alebo vyrieši, keď systém je dobrý, len ľudia, ktorí sú na tých pozíciách, sú, môžeme povedať, korupční, nekvalitní, alebo aký?
Tak aspoň čiastočne to vieš riešiť napríklad zmenou výberu tých ľudí, na čo upozorňujú teda aj viaceré politické strany, že napríklad blíži sa nám voľba generálneho prokurátora, okolo ktorej boli vždycky také veľké nejasnosti a podozrenia, skupovania poslancov a podobne, a že či má byť teda tá voľba tajná alebo verejná a tak ďalej. A viaceré strany hovoria, že tá voľba by mala byť čo najtransparentnejšia. To znamená, že tí kandidáti by mali prejsť nejakým verejným vypočúvaním, tak aby si aj verejnosť mohla urobiť obraz, že čo je to za človeka, a potom aj jeho voľba by mala byť verejná, aby boli teda tí poslanci braní za nás odpovednosť, že kto ho teda volil.
Peťo, tá voľba generálneho prokurátora, to je niečo, čo naozaj politické strany majú v programoch aj preto, že teda už nás to čaká v tomto roku. Ako by mala optimálne vyzerať tá voľba?
Podľa starých pravidiel, ako sme videli v minulosti, to v podstate fungovalo tak, že koho si politici všimli, možno na koho ich niekto upozornil, tak toho nominovali, potom sa hlasovalo v parlamente a prezident, teda videli sme aj prípad, keď odmietol v minulosti vymenovať pána Čenteša za prokurátora napriek tomu, že bol riadne zvolený. A v súčasnosti sa hovorí najmä o tom, že teda verejnosť by sa mala vôbec zapájať do celého toho výberového procesu. Jednak tým, že teda budeme mať pred očami celé tie hearingy, počuť, kto, čo chce presadiť na tej prokuratúre, ale hlavne, aby sa aj rozšírila tá návrhová kompetencia, aby to, že mimovládky niekoho napríklad si všimli, že má kvalitnú prácu na tej prokuratúre, aby ju mohli nominovať, takisto ako aby akademická obec sa mohla zapojiť a tak ďalej. A zároveň sa v súčasnosti zdôrazňuje aj to, aby celá voľba bola teda verejná, aby sme vedeli, ktoré strany podporili koho, aby sa v budúcnosti nestalo niečo také, ako keď sme mali za bývalej vlády, za vlády Ivety Radičovej kupčenie, alebo teda obchodovanie s hlasmi, práve keď sa hlasovalo napríklad aj o Dobroslavovi Trnkovi, ktorý, ako vieme, je momentálne dokonca stíhaný. V tom čase bola snaha o jeho opätovné zvolenie na čelo prokuratúry.
Inak tá verejná voľba je dobrá aj v tom, že ukáže tie reakcie toho daného človeka, keď ho konfrontuješ s nejakou jeho minulosťou alebo s nejakým problémom, tak pomerne rýchlo si človek asi dokáže urobiť obraz, či je ten kandidát zorientovaný v tej téme, ako vie odpovedať na tie kauzy a podobne.
Čiže inými slovami, aby to v podstate vyzeralo ako voľba ústavných sudcov, ktorú sme videli minulý rok?
Presne, to je ten model. Napríklad prezidentka Zuzana Čaputová hovorí o tom, že voľba generálneho prokurátora je to najdôležitejšie, čo nás čaká tento rok a presne toto spomína, aby sa v podstate uplatnil model pri ústavných sudcoch. Možno tak logicky, keď na to nadviažem, práve o tom hovorí koalícia PS spolu, z ktorej aj vzýšla prezidentka, ale možno dodám len toľko, že aj analytici sa prihovárajú, že presne toto je model, ktorý sa ako napokon ukázala aj tá voľba ústavných sudcov, sa overila a pomerne dobre fungoval.
Roman, my vieme, čo na túto tému má v programe Smer SD. Oni odmietajú verejnú voľbu aj pri ústavných sudcoch. Predpokladám, že to bude rovnako aj pri generálnom prokurátorovi. Aký má k tomu postoj najsilnejšia strana?
Snažil som sa to 3 dni zistiť a nezistil som to. V natlačom odbore Smeru o mojich otázkach vedia. Aj mi prislúbili odpovede, ale stále som ich nedostal. Dokonca mi ani nevedeli povedať, že koho v strane považujú za nejakého experta na túto tému, ktorý by sa k tomu vedel vyjadriť. Takže v podstate nejaké plány Smeru do budúcnosti na ďalšie volebné obdobie ohľadom justície nepoznáme.
Prejdime aj na ďalšiu zložku, toto bola generálna prokuratúra. To, čo vlastne najviac rezonuje verejnosťou posledný rok, boli sudcovia, ktorí spolupracovali s Marianom Kočnerom. Viacerí boli známi aj z článkov Jana Kuciaka, nášho kolegu Adama Valčeka, aj iných novinárov Moniky Tódovej. A napriek tomu predsedovia súdu s nimi neurobili poriadky. Čiže tiež tam zlyhal akýsi mechanizmus, očistný mechanizmus. A opäť to je tak, Peťo, že to záleží na ľuďoch a tie páky v rukách mali?
Mali, určite áno. Keď sa aj pozrieme na tie kauzy, o ktorých sa naozaj hovorí za posledné obdobie, môžem spomenúť zmenkovú kauzu, ktorej teda Marian Kočner sa snaží domôcť miliónov od Markízy. Bývalá ministerka Lucia Žitňanská ešte v roku 2017 si dokonca vyžiadala proaktívne spisy z Petržalského súdu, kde bola časť týchto zmeniek, pretože už v tom čase boli signály, že mohlo by tam k niečomu podozrivému dôjsť. Vtedy ale napriek tomu, že konala a snažila sa chytiť nejaké zvláštnosti na tomto procese, nič nenašla. A v konečnom dôsledku o pár mesiacov dopadol ten spor tak, že sudkyňa, ktorá daný prípad riešila, priklepla tieto zmenky, teda ich právosť bez toho, aby overila podpisy. A to už sú naozaj konania, o ktorých sa písalo, ktoré sme vedeli a bolo evidentné, že teda takýto postup nie je štandardný. V tej chvíli sa naozaj už mohol ozvať predseda súdu, dať napríklad preveriť postup v tejto kauze a tak ďalej. Mohla napríklad aj súdna rada sa informovať o tom, že čo sa vlastne deje na tamojšom súde. Takže tie mechanizmy tu sú. Problém je v tom, že či tí ľudia, ktorí teda majú takú právomoc, aby zakročili, riadne konajú.
Čo teda, Roman, hovoria politické strany? Zmeniť výber sudcov?
Oni sa skôr zamerali na ich kontrolu. Majú také rôzne návrhy. Napríklad Za ľudí by chcela zaviesť správny súd, taký špecializovaný súd, ktorý by riešil len etické alebo prehrešky alebo nejaké rôzne podozrenia a viedol by tieto disciplinárne konania. Čiže bola by to ako keby partia odborníkov, ktorí sa vyznajú v tejto téme a sústredili by sa nielen na sudcov, ale aj napríklad na advokátov, notárov, exekútorov a podobne a riešili by túto nejakú kontrolu týchto ľudí, ktorí pracujú v justičnej oblasti. Iné strany naopak chcú, povedzme, odtajniť to skrývanie sa sudcov, aby viac museli aj vysvetľovať svoje rozhodovania, aj aby verejnosť vedela, že o koho ide.
Mm-hmm. Opäť obligátna otázka, čo hovorí Smer?
Ako som povedal, Smer nehovorí nič, neviem... Jeho názory na túto tému, aktuálne názory, neviem povedať, keďže mi na ne neodpovedali. Neviem, čo je ich priorita v oblasti súdnictva, čo chcú riešiť najbližšie 4 roky, koho považujú za svojho experta, nič takéto.
Vládna strana SNS síce je na chvoste podľa agentúr a prieskumov predvolebných, napriek tomu teda sú momentálne pri moci. Andrej Danko má nejaký program, má nejaké plány práve v súdnictve?
Áno, strana SNS má podobnú prioritu aj ako Sme rodina. Oni obe sa chcú zamerať na prieťahy v súdnom konaní, ktoré si povedzme objektívne sú na Slovensku problémom. Oni si uvedomujú to, že tí administratívni zamestnanci na súdoch sú zle platení, je tam veľká fluktuácia a tým pádom nie je tam niekto, kto by dokázal účinne pomáhať tým sudcom pri vybavovaní ich bežnej agendy a to oni sa budú snažiť zmeniť. Predpokladám, že asi budú im chcieť navýšiť výplaty alebo niečo podobné, aby ich nejako motivovali. A v prípade Sme rodina, oni tie prieťahy napríklad chcú riešiť tak, že sa bude sledovať, že ktoré súdne konanie je staršie ako 2 roky a keď zistia, že je staršie ako 2 roky, tak budú zisťovať prečo.
Veľa sa diskutuje o dvoch vyšetrovateľov z Banskej Bystrice, ktorí všetky kauzy Mariana Kočnera mali na stole. To je jedno, kde sa udiali, či kauzu Glens House, či kauzu Technopol, či Donovali, či Privatbanku. Proste všetky kauzy, na ktorých mal Marian Kočner záujem. Ako sa dostali tie kauzy k týmto vyšetrovateľom? By mňa zaujímalo.
Prejdeme ešte k ďalšej zložke, a to je polícia. Dlhodobo bolo známe, že Marian Kočner spolupracoval s dvoma konkrétnymi vyšetrovateľmi z Banskej Bystrice. Hovorilo sa to medzi novinármi už dlho, písali sa o tom články a boli v podstate nedotknuteľní. Až keď zatkli Mariana Kočnera, tak oni sami odišli z policajného zboru, no doteraz vlastne nedostali žiadny trest. Peťo, aké je riešenie? Opäť máme mechanizmy. Toto je stále odpoveď na všetky moje otázky?
Toto je úplne nádherná ilustrácia, pretože ak si spomenieme v období, keď teda už sa verejne písalo o týchto policajtoch, spomenieme aj mená, je to pán Jombík a Barochovský, ktorí boli príslušníkmi NAKA v Banskej Bystrici. O nich sa naozaj verejne hovorilo, pretože každá kauza Mariana Kočnera, ktorá u nich skončila, tak skončila s výsledkom, skutok sa nestal, alebo teda nie je trestným činom. A v čase, keď teda sa o tom aj písalo, bol šéfom policajnej inšpekcie, ktorá rieši práve takéto prípady, súčasný policajný prezident Milan Lučanský. A on však tak možno trochu alibisticky po nástupe do funkcie policajného prezidenta povedal, že on ich neriešil preto, pretože neexistovali podnety, na základe ktorých by sa mohol chytiť niečo takého.
Na to predsa stačí články, nie?
Veď práve na to by som chcel poukázať, že jednak bolo naozaj XY článkov a potom naozaj návrhovú kompetenciu mohol mať policajný prezident, ktorý to mohol dať prešetriť minister vnútra, ktorý bol v tom čase Robert Kaliňák. Takže naozaj sú to také možno výhovorky, prečo áno, prečo nie. A na druhej strane, napriek tomu, že títo policajti, ako si spomenula, už nie sú v polícii, ešte minulé leto podala opozičná poslankyňa Veronika Remišová podnet na inšpekciu, ktorá môže riešiť aj bývalých policajtov, pretože stále to ide o služobné prešlapy. Keď sme sa pýtali v týchto dňoch na to, že ako pokročila inšpekcia, vôbec nič sa nepohlo. Napriek tomu, že je to už 3 štvrte roka a ide o pomerne staré veci, inšpekcia stále len koná a čaká.
Roman, jedna vec sú teda tieto zložky, a to je generálna prokuratúra, súdy a polícia, ale potom ďalšia vec sú samotní politici, ktorí tiež sa spomínali v tréme, niektorí boli vo funkciách a nevyužili práve mechanizmy, o ktorých hovoril Peťo. Ono už je tak známe v kuloároch, že množstvo ambicióznych ľudí chce byť ministrom alebo ministerkami vnútra. To je teda funkcia, na ktorú je zatiaľ najviac kandidátov. Veľa sa hovorí aj medzi odborníkmi, že aj kvalita politickej kultúry je dôležitá pre právny štát. To je ale vlastne nevymožiteľné. To závisí od voličov.
Tak ja by som to zhodnotil tak, že asi je veľmi dôležité, ako sa tie politické strany postavia k tým kauzám z prostredia justície, a to nie len pár týždňov pred voľbami, ale tak celkovo. Keď máme problém s dnes už bývalým generálnym prokurátorom pánom Trnkom a dlho akože v tom problém z niektorých politických strán nevidel, tak potom nevieme akože efektívne riešiť situáciu v justícii. A asi taký ten najposlednejší príklad je prípad dnes už bývalej štátnej tajomničky Moniky Jankovskej, ktorá keď odišla pre naozaj brutálne podozrenia na prepojenie s Marianom Kočnerom úplatky a ovplyvňovanie práce súdov, tak šéf Smeru Robert Fico jej poďakoval za dobrú prácu a ešte to v strane prezentovali tak, že odchádza po nejakom mediálnom tlaku, aby neškodila strane, nie preto, že by si uvedomila nejaké svoje personálne zlyhanie. A to asi nás aj vracia na začiatok, že to najdôležitejšie, môžeme mať bez hľadu na to, aké máme pravidlá a zákony, tak to najdôležitejšie je to personálne obsadenie. A keď tí ľudia, ktorí nie sú úplne čestní a necítia vo verejnosti a v politike tlak na to, že sa čestne majú správať, tak dovtedy tu budeme mať problém s justíciou.
Ja dodávam, že nielen čestný, ale ešte aj odborne pripravený. Dnes bol v štúdiu redaktor domáceho spravodajstva Roman Cuprík a Peter Kováč. Vďaka. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME. Často sa nás pýtate, ako nás môžete podporiť. To najlepšie, čo môžete urobiť, je, že si nás digitálne predplatíte na www.sme.sk/podcast. Dobré ráno pre vás každý týždeň robia okrem mňa aj kolegovia Nikola Bajánová, Tomáš Prokopčák a za produkciu Jozef Matej, Dávid Tvrdoň a Tomáš Rybár. Do počutia opäť v pondelok.